Dnes je tomu 80 let od narození české básnířky Vladimíry Čerepkové. Patřila k býtnické generaci a své renomé si vydobila hlavně svými výstupy v poetické vinárně Viola v 60. letech. Posléze žila až do své smrti ve francouzském exilu. Na Vltavě jsme se Vladimíře Čerepkové věnovali v literárně hudebním pásmu v pořadu Souzvuk. Chystá se také radiodokument. A dnes budeme celý akcent věnovat právě Vladimíře Čerepkové. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi autorka knihy Vladimíra Čerepková, býtnická femme fatale a spisovatelka Alice Horáčková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkranová. Dobrý den.
Dobrý den.
A Alice, vy jste napsala knihu už před nějakými 11-12 lety o paní Čerepkové. Zároveň jste měla možnost s ní mluvit, což vlastně bylo, věřím, že nejenom pro vás, poměrně unikátní. Bohužel to bylo jenom jednou. Ale přesto, máte tu zkušenost, kterou my nemáme. Kdo je pro vás Vladimíra Čerepková?
Vladimíra Čerepková, vlastně dá se říct záhadná žena. Na první pohled, když já jsem tam přijela tehdy do Paříže, tak jsem ní tu rebelku neviděla, před kterou mě vlastně varoval i nakladatel, že je to velmi nevyspytatelná. Vlastně přivítala mě velice pohostinně, srdečná, vlastně bych řekla spíš taková jako žena v domácnosti. No nicméně velice rychle se vlastně ty její další vrstvy začaly odkrývat. Vlastně po tom, co jsem zapnula diktafon, tak Vladimíra dostala takový záchvat vzteku. Vypadalo to, že mě vyhodí z toho rozhovoru. Nicméně rozhovor a noc pokračovala. Vlastně výsledkem nakonec byla její kniha. Vlastně jsem se vydala po jejich stopách. Takže,
vy jste ji potkala, když jí bylo 66 let?
66 let, přesně tak. Ona o sobě kupodivu mluvila, jako že jí je 67, což byl rok, kdy nakonec umřela. Byly tam vlastně během toho vlastně mého setkání tam byly takové jakoby věci, které vlastně jsem trošku jsem o nich pochybovala, když je říkala, a vlastně potom během těch rešerší se ukázalo, že ona opravdu s tou jako realitou zacházela velice volně. A možná, že to patřilo k její osobnosti, no, že vlastně šířila o sobě vlastně trošku takový jako legendy, a možná i to, jak jsem zmínila, že byla jakoby tajemná, tak myslím, že i tajemná být chtěla.
Beato, vy připravujete na listopad právě ve Viole. Teď vlastně nevím, jak to mám pojmenovat. Co to bude? Kus? Řekněme tomu radši kus?
Něco hrozně hezkýho. No nevím, divadelní hra je ve Viole divný říkat. Ale tak jo, chystáme něco, já chystám, budu toho snad autorkou, teda textu i režisérkou, dramaturgyní je mi Marta Ljubková, což jsem velmi vděčná, protože je to přísná, chytrá žena. A jsme obě tou poezií zasaženy, do Violy to patří, protože Viola nějak, myslím, byla hluboko v srdci Vladimíry, a tak budeme rádi, že ji tam budeme mít zpátky.
A když vy právě posloucháte to, jak mluví Alice o Vladimíře Čerepkové a co jste si vlastně přečetla, tak jaký je to pro vás obraz ženy umělkyně? A možná i s ohledem na to, co pro režisérku není úplně marné, že jak Alice říkala, tak ona si tu realitu tak upravovala možná někdy podle sebe. Což pro vás znamená, že si můžete opravdu udělat spoustu věcí?
Já to upravování reality podle sebe vlastně chápu. Že tím, co řeknete, vyjadřujete svůj momentální pocit. Nějaký jako citový, emocionální rozložení. A že vlastně jsme si vědom toho, že realita jsou tekutý písky a že až na pár faktografických věcích se všechno stalo tak, jak to člověk nějak vnímá ve svém vnitřním světě.
A v každém období možná jinak.
A v každém období jinak. Takže mě vlastně tenhle ten přístup nějak jako nešokuje a svým způsobem to jako nepovažuji za lhaní, ale za něco naopak jako velmi pravdivýho, takže mi se to třeba hrozně líbí. A k Vladimíře, kromě toho, že jako mě fascinuje jako autorku, tak mám i zvláštní vztah v tom, že ji objevil Meir Lubor Dohnal společně s Tomášem Škrdlantem tehdy. A Meir Lubor Dohnal je člověk, který mě vzal do prváku na scénaristiku a který ve mně objevil můj talent a nechal ho propuknout.
Oba dva tedy tehdy studenti FAMU.
Ano. A Takže vlastně přes něj, i když je to už pán v letech, ale přes něj jsem s ní nějak propojená a konzultuju to s ním. A to je taková pro mě zvláštní synchronicita nebo ještě něco přidaného, že stejný muž objevil naše talenty.
Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
Básnířka Vladimíra Čerepková je dneska tématem v Akcentu společně s autorkou knihy právě o ní, s Alicí Horáčkovou a s uměleckou ředitelkou divadla Viola a režisérkou Beatou Parkanovou. Alice, my se musíme vrátit do doby, kdy Vladimíře Čerepkové bylo 17 let, kdy zazářela ve Viole. A teď možná je potřeba říci, jak se v 17 letech dostane mladá žena, která navíc neprošla žádnou, řekněme, průpravou té pražské kulturní obce k tomu, aby se stala hvězdou Violy.
No, tak byl to malý zázrak i v tom, jak zmiňovala Beata, vlastně Lubora Dohnala, že vlastně básnířku, která psala vlastně v Pastiácích, nikdo o jejím talentu moc nevěděl, dokonce ani vlastně ženy, které vlastně v těch Pastiácích je měly na starosti, tak oni si mysleli, že jako její velká přednost je malování, které jako zase tak jako výrazné nebylo. A vlastně Lubor Dohnal a Tomáš Krdland jako vlastně mladý, zanícení studenti, kluci, kteří chtěli vlastně točit dokument o tom, jak to tady v Pastiácích vypadá socialismu, tak vlastně, dá se říct, tu Vladimíru objevili.
Což byl rok 1960.
No, ono to bylo rok 63, dejme tomu, a odnesli, a díky tomu, že Tomáš Krdland měl kontakty na Františka Hrubína, tak vlastně ukázal Hrubínovi její verše a on o nich potom napsal do časopisu a myslím si, že to stálo jako na začátku Vladimířiny kariéry, určitě jako by tohle velký spojenectví, ale možná ještě důležitý říct, že ona vlastně v tu dobu pořád ještě byla opravdu jako pastiáková, protože ochranný dohled vlastně nad ní skončil teprve vlastně na Prahu jejich 17. narozenin vlastně. A do té doby vlastně ona byla pod kuratelou úřadu, který jako sledovali bedlivě její chování. A vlastně sledovali ještě i trochu dál potom, když měla vlastně ty verše vlastně ve Viole a maminka jako by musela dávat dobrozdání a byla se ptát dokonce u vrchního Violy, jestli zradí její dcera se nespustila se špatnou společností.
Báto, máte nějaké záznamy právě ve Viole o tom, jak vypadala vystoupení Vladimíry Čerepkové?
To máme záznamy, to máme ještě, že jo, vzpomínky těch, kteří u toho byli, právě třeba Lubora.
Jak to vypadalo? Vladimíra Čerepková si stoupla a přednášela básně?
Takhle. Tak Viola fungovala jako vinárna, takže to ještě nebylo, že se nějak vydělovali ti, kteří přednáší a ti, kteří to poslouchají, vlastně fungovala tak hodně jako pospolitě, což mi přijde hrozně jako sympatický a něco, co by nám slušilo si tam vrátit. A myslím, že si prostě navzájem četli ty práce, které dělali a to, čím jako byli zrovna nadchnuti a co je zrovna jako ovlivnilo a navzájem se tím obohacovali, takže si nemyslím, že by to bylo jako udělaný jeden večer a koukáme, ale bylo to takové jako společné obohacování, pěkný hrozně.
Ale se předpokládám i na základě toho, jak všichni Vladimíru Čerepkovou popisovali, že ona prostě vyčnívala už jenom v okamžiku, kdy někam vešla.
Jo, to ona vlastně, když se někde objevila, tak jako budila pozornost na druhou stranu. Ona byla velice stydlivá, takže ona nechtěla vlastně vystupovat. Jenom bych tady doplnila, že vlastně recitoval ve Viole Vladimířiny básně Jirka Ostermán, který vlastně připravil takové pásmo K mu patří jazz. To nevím, jestli teda se ve Viole našlo. To by bylo asi skvělý, protože to bylo opravdu jako pásmo ze světový a český poezie a Vladimíra tam právě jako by měla. Ale mně se taky nepodařilo vlastně dohledat, přesně vlastně vím spíš o těch pamětníků, jak to probíhalo. A on, ale byla tam velkým prvkem, byla improvizace, že třeba dopoledne se zkoušelo, hrálo a vlastně třeba Inka Machulková mi říkala, že vlastně ona tam seděla a psala básně k tomu dopolednímu, k té dopolední zkoušce, které pak večer zazněly. Jo. Takže to mi připadalo vlastně jako takový vlastně propojení jako talentů. Otázkou je, jakou roli tam hrál teda Fermit Razin, jo.
Inka Machulková.
Inka Machulková Kolouková říkala, že prostě na tom fermetráku jeli, aby vlastně mohli fungovat potom přes den, to, co se jako nedostávalo na nocích. No.
Jinak Hynka Mochluková, další významná česká básnířka, členka, řekněme, bítnické české generace a její dlouholetá kamarádka, se kterou zůstali ve styku ještě i po odchodu do exilu, vlastně v obou případech. Beato, co vás vlastně nejvíce i pro přípravu té, řekněme, divadelní hry nebo toho pásma, které chystáte ve Viole, co vás nejvíce fascinuje? Samotná poezie Vladimíry Čerepkové, anebo vlastně ta poezie v kombinaci s tím životním osudem a s tou její povahou?
Kdyby mě fascinovala jenom ta poezie, tak bych byla ráda já jako Beata, že mám tuhle poezii k dispozici pro svůj život, ale asi bych se nerozhodla. Neměla bych asi odvahu se rozhodnout, že to udělám jako nějaký dramatický tvar do Violy. Mojí hlavní práci je, když se jako režisérka rozhodnu, že chci něco dělat, najít nějaký téma, který si myslím, že by bylo přenositelný i pro diváky a divačky, protože prostě mi nepřijde možné, aby jsme tam hodinu a půl četli její básně. To za 20 minut nevíte, co posloucháte, i když jste sebelepší posluchač. Vlastně můj úkol byl hledat si ten klíč, ten jsem si našla v nějaký kombinaci života, který ať už je jakýkoliv, tak vy se nevzdáváte nějaké svojí imaginace, ve které jste svobodný, hravej, cítíte se v ní vlastně nějakým způsobem bezpečně a dobře a uchováváte si ji celý život. To je něco, v čem jako vidím naději a v čem tomu zároveň já třeba rozumím. A to je nějaký můj základní klíč, ke který k jejímu příběhu jako přistupuju.
Alice, dá se tedy říct, že skutečně pro Vladimíru Čerepkovou bylo psaní všechno, tak jak vám také při tom svém jediném rozhovoru, který vám poskytla, řekla. Nebylo to pro ní tedy žádné trápení, ale naopak to, co jí pohánělo?
Já si myslím, že to byla její záchrana naprosto. Jako jednak ji to zachránilo z těch pastáků a vlastně vyvedlo jí to a myslím si, že jí to vlastně jako změnilo život. A ona psala ráda, psala velice spontánně a vlastně byla trochu marnotratná vlastně ke svému talentu, protože vlastně co mi říkali pamětníci, že ona vlastně ty básně rozdávala na potkání, takže spousta z nich možná ještě teď někde je na půdách a ve složkách.
A tady bychom, Alice, ale měli opravdu zdůraznit, v čem byla její básnická tvorba tak výjimečná. Je potřeba říci, že ona vlastně v knižní podobě začala vycházet až od roku 1968 a to už hlavně 9 a to až především tedy po opuštění republiky, po exilu. Ale už tehdy vlastně zaujala, sama jste zmiňovala Františka Hrubína, samozřejmě Václava Hraběte, který byl jejím blízkým přítelem. A v čem byla výjimečná její básnická tvorba?
Myslím, že to je opravdovost. Je to opravdovost a umění vlastně nějak zachytit okamžik, detail. A vlastně myslím si, že její básně teda jako nejsou úplně vyrovnané. Konkrétně Lubor Duhnal mi zmiňoval taky, že vlastně tam, kde ji začali tlačit jako její kamarádi do toho, aby začala psát jako delší věci a tak, že to ne vždycky úplně dobře dopadlo. Že vlastně její taková byla určitá jako bezprostřednost toho, vlastně toho, co prožila. Jo. A já si myslím, že opravdu u Vladimíry její vlastně poezie hodně zrcadlí její prožitky, i když to třeba na začátku není úplně tak zjevné, že kdo ji čte vlastně bez znalosti té biografie, samozřejmě dá se, to je to silné, ale přijde mi potom, že když jako jsem objevovala, jako nakolik ty konkrétní situace vlastně byly opřeny nebo se dostávaly do té poezie a jak s tím i pracovala, někdy vlastně až opačně, tak to mě to jako fascinovalo. Myslím si, že právě jako ty nejsilnější věci jsou právě tam, kde je tam ten její život, no, vepsaný.
A to byste nám právě teď mohla zarecitovat, protože my tady máme kousek a vy jste zrovna vybrala konkrétně básně, nebo báseň, část básně, která je skutečně, která se dotýká vlastně toho možná úplně nejniternějšího, nebo té nejniternější části jejího života, to dětství.
Ano, je to báseň z pozůstalosti, Dravá ryba. Tak já přečtu tady ten kousek, který právě popisuje trochu to dětství. Proč jsem byla tak zlá a smála jsem se člověku, který tak dokonale hrál tatínka? Maminka potom přirazila křeslo ke dveřím tatínkova pokoje. Ten se k nám nedostane, i kdyby se posral. A já šla spát. Ne jako vratejně, tady jsou kamna, řekla maminka, když jsme se přestěhovali. Přišly doby másla a síru, přišly doby paštik a slováka a psů, přišly doby mrznutí v nějaké chatě s mrtvou myší. Ty jsi tam byla s klukama, řekni, kolik kluků tam bylo, člen veřejné bezpečnosti. Přišlo plno psů, přišlo 13 mučeníků a paní pes je rvala vlasy. Vždyť jsem vám přece říkala, že můj pes je zakletý princ. Mezitím maminka říkala, ty mě dlouho srát nebudeš, ty půjdeš do ústavu. Netrvalo dlouho a šla jsem. a na 1. máje jsem uprchl. Zelený těžký Hubertus se zmítal na mé postavě, polobotky dřely. Uličky hřmněly hlavou cikánů. Na rozmoklé pláni jsem našla mrtvého Krtka. Večer jsem se připlížila zpátky k ústavu. Řezala jsem plotem, lámala větvičky, cvakaly mě zuby, strachem, co se mnou udělají. Byla jsem objevena. V dalším ústavu jsem viděla Cox a holky. Rok uběhl v upatlaném pokrytectví, byla jsem v tom tichu, jak hluchoněmá. Nenáviděla jsem tak, jak to umí jenom dítě a ksindl. Každou noc se mi zdálo o matce, každé probuzení bylo marností, každé ráno jsem viděla 20 postelí a 20 rozespalých tváří, ani jedna se nepodobala tváři mé matky. V myšlenkách jsem se zřekla kamarádek, zříkala jsem se jednoho psa po druhém, chtěla jsem být u maminky a chodit ráno pro mléko. Opravdu, nebo to byla jenom záminka? Lhala jsem. Opravdu jsem se vrátila domů. Bylo to, jako když mi v těle taje led a roste dravá ryba. Vrátila jsem se zpátky do ústavu, zůstala jsem tam další léta, ale už jsem věděla o té rybě, přerostla a udělala si ze mě svou duši a své tělo. A tak už jsem zůstala.
Ale co mohla byste říci, pokud to tedy víme, z jakého roku vlastně pochází právě tato konkrétní báseň?
Není datována, ale já předpokládám, že vlastně jakoby Vladimíra svoje nejlepší věci často psala v emigraci, na začátku emigrace, jako kdy to byl pro ně takový šok, takže bych to asi datovala tam.
Beato, pokud si člověk poslechne nejenom tuto báseň Vladimíry Čerpkové, tak oni jsou vlastně hodně obrazotvorné. Vy byste mohli udělat několik večerů na základě toho, co ona vlastně ve svém životě, nejenom v dětství s maminkou, která ji skutečně prostě umístila potom do těch pasťáků, a ten samotný pobyt v pasťácích, ten samotný potom pobyt v té bytnické subkultuře, exil, a všechny ty eskapády vztahové, nejenom s muži, ale vlastně vůbec se společností. To nebude úplně jednoduché dát
ano,
do nějakých dvou hodin.
Děkuji, že jste mě vyděsil. Mohli bychom skutečně udělat cokoliv, anebo bychom toho mohli udělat mnoho. Můžu zopakovat, že vlastně musím najít svůj klíč, protože jinak mi to přijde nějaké nevěrohodné a takové jako všechno a nic. Jako když já tam nenajdu ten vnitřní svůj důvod, proč to dělat a nějakou nezbytnost, tak bych to asi nějak jako kolážovitě spatlala, ale to není můj styl práce a nic, co by mě lákalo. Ale tím, že jsem trošku i ta filmová režisérka a scénáristka, tak nevím, jestli se hrozně nezamiluju a nebudu někoho nutit, aby jsme přece jenom udělali z toho i nějaký seriál. Nevím, jestli odolám, jak se znám, tak možná ne.
Akcent. V Akcentu se věnujeme básnířce Vladimíře Čerepkové, je s námi umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkanová a také spisovatelka Alice Hráčková, která napsala knihu právě Vladimíra Čerepková Bytnická femme fatale. A teď, Alice, není to Bytnická femme fatale, sice krásný název pro knihu, ale není to z pohledu toho, o čem Vladimíra Čerepková byla, možná trochu zjednodušující?
Tak ona měla hodně vrstev a několik pamětníků mi vlastně říkalo, že vlastně ten jako erotický život vůbec byl pro Vladimíru jako naprosto klíčový. A nevím, nedokážu si to úplně jako posoudit, ale třeba vlastně už jenom to, že v době, kdy já jsem ji poznala, tak vlastně ona vlastně žila těsně předtím se dvěma muži. Jeden z nich byl celoživotní souputník Pierre Helcel, vlastně správce její pozůstalosti, řekla její druhá duše, akorát Vladimíra vlastně se přiklonila potom k muži o mnoho let mladšímu.
22 let mladšímu.
Ano, Jan, její mýtický muž Jan, který ji opustil a možná, že i díky tomu byla ten večer tak otevřená, protože byla tolik sama, nevím.
Byla to možná i tohle je jedna z těch dalších cest, protože mě teda velmi zaujalo, nevím, jestli to byl právě Pierre anebo Jan, kteří řekli, že na to, aby ji člověk zvládl, tak na to museli být dva. Což vlastně byl i případ Jana s Pierrem, kteří se opravdu dělili o tu starost. Ale je pro nás vlastně nějakým způsobem možné oddělit tyhle ty dvě věci? A to myslím, ptám se na to z důvodu toho, co vlastně vy jako režisérka často musíte řešit. Jestli vlastně je možné od sebe oddělit to, co bychom si řekli, ale to je přece bulvár, my se přece nebudeme věnovat těm vztahům, protože to není tak podstatné, ale nehraje to zrovna v tomto případě docela velkou roli.
Já myslím, že bulvárně to působí, když to člověk udělá bez nějakého hlubšího ponoru a jenom to tak jako plácne a vyjeví. Nejsem ráda za nějakého jako laciného psychologa, já si to vysvětluju, ale jako nějakou základní nenasyceností, která jí provázela celý život. Že když jako dítě nedostanete od těch nejbližších, což jsou máma a táta, nějaký to bezpečí, být milovaný a být obejmutej, tak to pak celý život hledáte a nějakou tu jako bolestivou nenasycenost u ní jako silně vnímám a věřím, že ji nedokážou vlastně ve výsledku nasytit třeba ani ti dva muži, že to je jako jeden ze způsobů dočasného nějakého zaplácnutí se, ale obávám se, že to je spíš pak nějaký vlastně stav duše, se kterým se člověk musí smířit nebo nemůže smířit, ale nevím, jestli to jde jako vlastně v tom jednom životě zasytit. A tím zase k tomu mi přichází ta imaginace, kde je to najednou svobodný a bezpečný svět, který vy si volíte, který vás sytí tak, jak vy dovedete, protože vy mu dáváte pravidla a ve kterém zažíváte autorská dobrodružství nebo autorské útrapy, ale jsou jako nahony vzdálený těm osobním šrámům. Jakkoliv ty osobní šrámy v tom takhle reflektujete. Zní to možná komplikovaně, ale já třeba ze své pozice autorky tomu vlastně rozumím, že věci, které mě zraňovaly v rodině nebo v osobních vztazích, jsem zpracovávala ve svých filmech, ale najednou to bylo jako kdyby bezpečné území, protože jsem mu pravidla dávala já. A takhle třeba špatně, ale to u té Vladimíry čtu já.
No, bylo by rozhodně zajímavé mít tady. Mám takový pocit, že by nás mnohdy svým temperamentem poslala všechny někam. Ale když se podíváme zpátky na její básnickou tvorbu, tak i z dnešního pohledu, Alice, je to dílo, které nepatří jenom do literární historie, ale je, řekněme, extrémně současné právě proto, jak je vlastně niterné. A to není návodná otázka, to se skutečně ptám.
No, tak já určitě si myslím, že Vladimíra je aktuální pořád. A konec konců mám pocit, jako vůbec letos, teda je, jako si připomínáme její výročí, ale jako připadá mi, že z Vladimíru se roztrhl pytel, protože mě oslovují jak dokumentaristé, tak i filmoví vlastně režiséři. A jenom to, že vzniká teď nejenom vlastně Beatina vlastně inscenace, ale i Divadlo pod Palmovkou chce vlastně na jaře uvést hru o Vladimíře Čerepkové. Takže jako mám pocit, že teď Vladimír je všude plno. Je to krásný. Já doufám, že by si to užívala, byť, jak říkám, ona k tomu měla trochu rozporuplný vztah i k té slávě. Ale myslím si, že jakoby asi to ukazuje, že nějak si k ní hledají cestu i jako další lidi a nový generace. No.
Ta otázka ale zněla právě spíš proto, aby vlastně to hledání nebo to přilnutí nebylo postavené především na těch životních eskapádách, které vlastně byly opravdu hodně divoké a navíc prošly tím jako krásným a barevným obdobím těch 60. let a potom následně tedy tím exilem. Ale aby v tom ještě pořád zůstaly ty básně, které když si člověk přečte, tak opravdu nemůže je číst úplně v kuse, oni docela dlouho doznívají, ale oni skutečně zanechávají takové trošku zářezy.
No, jako já asi nemůžu soudit za ostatní čtenáře, prostě pro mě vlastně Vladimířina poezie přivedla k ní samé, takže já jsem tu cestu vlastně od básní k osobnosti vlastně si prošla a doufám, že to je i pro další lidi, ale vlastně mi asi nevadí, že když se dostanou od biografie k básním, jo, když půjdou naopak. Já si myslím, že vlastně jako poezie je prostě důležitá i v tom, že to, jak říká Beata, že je to vlastně nějaké bezpečné místo, asi do kterého se nějak všichni utíkáme.
Beato, co byste vy na základě toho, co už o Vladimíře Čerepkové víte, nechtěla, aby vlastně se s ní bylo spojováno primárně?
Tak kdyby bylo něco, co bych nechtěla, abych s ní bylo spojováno, tak to tady neřeknu. Abych hned neudělala návod, co s ní spojovat. Já nevím, takový ty nejsnažší návody jsou opravdu ten alkohol a ten sex a taková nějaká divokost a nespolehlivost. ale to jsou fakt nějaký vějičky, kterých jako se chytat je takový spíš randovní a vypovídá to o nějaký malomyslnosti těch, který by to spíš dělali, a nebo nedostatečný sebekritičnosti, jak kdybychom se mi tak nechovali. Takže to mi nepřijde zajímavý. Zajímavý na tom je, že když se tak chovala, tak to všichni reflektovali jako velmi opravdově. Že byla jako ve všem opravdová, že v tom není nějaká záumnost nebo vypočítavost. A to teda, když jste se ptal, čím ta poezie vlastně dneska může pořád přitahovat, tak si myslím, že jako ve světě, který se jeví velmi nedůvěryhodně, ať na sociálních sítích nebo kolem nás, kdy nevíme, čemu věřit, je vlastně najednou opravdovost jako něco, co hrozně hledáme a potřebujeme. Důvěryhodnost, autenticita, jo, tyhle ty pojmy, no.
Dnešní pořad Akcent jsme věnovali básnířce Vladimíře Čerepkové. Dnes si připomínáme 80 let od jejího narození a ve studiu s námi byly autorka knihy Vladimíra Čerepková a bytnická Femme Fatale a spisovatelka Alice Horáčková. Moc děkujeme.
Jo, dětky, děkuju.
A umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkanová. Díky.
Děkuju.
A my ještě také doplníme, že Vltava už odvysílala literárně hudební pásmo z veršů v pořadu Souzvuk a chystá se také radiodokument. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.